Gibo, Kapitulo 17. Sa pagbiyahe ni Pablo sa Kanisilas, nag-agisinda sa Amphipolis sa Apolonia, sagod na nakaabot sa Tesalonika. Igwaduman sarong sinagoga kan mga Hudyo. Siring sa dati niyang ugali, naglaog si Pablo sa sinagoga. Sa laog nin tulong simana, nakipagdibati siya sa mga tao, pag-aabot kan aldaw na sabat. An pinagbasara niya, iyuan mga kasuratan. Nagpaluwanag siya sa kanagpatunay sa mga tao na ang Kristo kaipuhan na magtios, magadan, dangan mabuhay liwat. Ini ang sabi ni Pablo.
Ang Jesus na ini na ibinabareta ko sa indo, iyo ang Kristo.
Ang nagkaperang Hudyo nagtubod sa kanag-ayon kay Pablo asin kay Silas. Nagtubod man ang dakol ng mga Griego na makidiyos sa kaandakol na ginagalangan ng babae duman. Alagad na uri ang mga Hudyo. Kaya tiniripo ninda ang nagkapirang hampas lupa dangan pinaribok ninda ang bilog na syudad. Sinakat ninda ang harong ni Jason sa paghanap kay Pablo asin kay Silas, tanganing iatubang sa mga tao. Kandain ninda na kuha ang mga ini, ginuyod ninda si Jason saka nagkapirang tugang asin dinira sa mga autoridad kan syudad. Nagkurahaw sinda.
Linaog ang satong syudad kan mga tao nagpaparibok sa inman sinda makaabot. Ini si Jason ang nagpasakat sa inda sa iyang harong. Sindagabos naglalapas kan mga pagbuot ni Cesar. Huli ta nagsasabi sindang igwanin ibang hadi na ang ngaran Jesus.
Nagkariribok ang mga namamanwaan saka ang mga autoridad pagkadangog ninda kan mga bagay na ini. Kaya hinagada ninda nin piyansa si Jason saka ang mga kairiban niya bago sinda pinaluwas. Pagkabanggi, isinubol tulos kan mga tugang si Pablo sa kasisilas paduman sa Berea. Pag-abot ninda duman, naglaog sinda sa sinagoga kan mga Hudyo. Ang mga Hudyo duman mas andam na mag-ako kan mensahe kikan mga idtuon sa Tesalonika. Maugman nindang inako ang tataramon. Arual daw nag-aadal sinda kan mga kasuratan sa pagsiyasat kung totoo man ang gad ang pinagsasabi ni Pablo sa inda. Dakol sa inda ang nagtubod. Dakol man na Griego ang nagtubod. Mga mayaman na lalaki asin babae. Alagad kan maaraman kan mga Hudyo sa Tesalonika na naghulit man si Pablo kan tataramon ninyo sa Berea, nagduman sinda, dangan pinaribok ang mga tao. Pinahali tulo si Pablo kan mga tugang sa kapinaduman sa dagat. Alagad nagpawalat sa Berea si Silas sa kasi Timoteo. Ihinatod si Pablo kan mga nag-iriba sa iya sagod sa Atenas. Kan mabalik na sinda sa Berea, tinugon sinda ni Pablo na sabihon ki Silas asin ki Timoteo na sumunod tulo sa iya sa madaling panahon. Mantang naghalat si Pablo kay Silas asin kay Timoteo duman sa Atenas, nahiling niya na panuunin mga idolo ang syudad asin napurisaw siya. Kaya duman sa sinagoga, nagipagdibati siya sa mga Hudyo asin sa mga makidiyos, siring man duman sa plaza arual daw, sa mga tawong nanunumpungan niya. Nagipagdibati man siya sa mga pilosopong Epikuryo asin sa mga pilosopong Istuiko, ang nagkapira nagsabi,
ano ang pinagtataram kan nagmamadunong na ini?
Ang iba man nagsabi,
ganong dapit sa mga Diyos na ibang lugar ang pinagtataram niya.
Sinabi ninda ini, hulit na naghuhulit si Pablo dapit kay Jesus, asin dapit sa pagkabuhay liwat. Kaya dinaran ninda si Pablo sa konseho, ang Areopago, dangan hinapot siya.
Pwede mi daw maaraman kung ano ining bagong katukduan na pinagsasabi mo?
Hulit ang ipinapahiyag mo, bago para sa mo, kaya buot ming masabutan kung ano ang kahulugan ka iyan.
Ang gabos na namamanuaan sa Atenas saka ang mga dayuhan na nag-i-erok duman, mayong ibang gibo kundi ang mag-urulay-ulay saka magdangog nin anumana bagay na bago. Nagtindog si Pablo sa tahaw kan Areopago, danga nagsabi,
mga taga-Atenas, nahihiling ko na sa gabos na bagay mga makidiyos kamo. Huli ta sa paglakaw-lakaw ko, namasdan ko ang mga lugar na pinagsasambahan nindo, asin nahiling kuman ang sarong altar na may nasusurat nin siring. Sa Diyos na dai midbid, ang Diyos na ini na sinasamba nindo, maski dai nindo midbid, iyo ang Diyos na irinurukyaw ko sa indo. Ang Diyos na naglalang kan kinabaan asin kan gabos na yaon diyan. Iyo ang kagurangnan kan langit sa kakandaga. Dai siya nagierok sa mga templo na gibonin tao. Dai man siya nangangaiponin anuman na bagay na ikakataonin tao sa paglingkod sa iya. Hulita siyang ngani ang nagtataonin buhay sa kahinangos, asinin gabos na bagay sa gabos na tao. Linalang niya ang gabos na rasa sa kinaban, gikan sa sarosa ng tao. Lambang linalang tinawan niya nintalaan na panahon na mabuhay asinin lugar na iirokan. Ginibo niya ini tanganing hanapon ninda siya. Kaibaan paglaom na makukuha siya. Alagad sa katotohan, bako siyang harayo sa lambang saro sa to. Huli ta, sa saiya kita nabubuhay, naghihiro asin nagkakaiguanin sa diring pagkatawo. Siring sa sinabi ka nagkapiranin dong poeta. Kita managad mga aki niya. Huli ta kita mga aki ni Diyos. Day kita mag-isip na garo siya sarong ladawan na bulawan o plata o gapo na ginibo nin tao susog sa saiyang kakayahan sa kakadunungan. Day tinawan nin Diyos nin halagaan panahon kanan mga tao day nakamidbit sa iya. Alagad ngunyan pinagbubutan ang gabos na tao sa inman na lugar na magbakli na. Huli talagtalaan ang Diyos nin sarong aldaw na huhukuman niya ang kinaban sa katanusan. Sa paagi nin sarong tao na pinili niya, ini pinatotoohan niya sa gabos kan buhayon niya liwat ang taong iyan.
Kan madangog ninda ang sinabi ni Pablo dapit sa pagkabuhay liwat, pinagtuya-tuya siya kan iba, alagad ang iba man nagsabi,
"Buot ming magtaram kagiraray dapit ka ini."
Dangan binayaan sinda ni Pablo. May nagkapirang nagiba sa iya as inagtubod. Ang saro sa inda, iyo si Junicio, na sarong kaayon kan Ariopago. Igwamanin sarong babae na ngaran Damaris as inagkapira pa.